duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítejte všichni, kteří jste právě teď zasedli, anebo teprve zasednete a pustíte si nás z archivu. To je úplně jedno, hlásí se studio Midgard, s ním pochopitelně pořad, který je z nejstarších, které tady vlastně studio Midgard vysíláme. Takže pořad, který je nejstarší, se jmenuje Rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověka, k němuž byl vlastně, nebo k němuž byl vlastně stvořen, to znamená, že kristovský člověk byl vytvořen nebo vznikl, byl zrozen za účelem zprávy té evoluce. Jsme strážci evolučními. Tak co to je za evoluční strážce, kteří rezignují na evoluci? Tak z toho něco vyplývá. Budeme si dneska o tom všem zase povídat. No a s kým si budeme povídat? Budeme si povídat s mým milým hostem, s Išou. Já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj a všechny naše posluchače vítám společně s námi k poslechu všeho, co je zajímá.
Výborně. Tak jsi se krásně tady dostala do éteru. Všechno proběhlo, jak má, dráty fungujou, bez dráty fungujou, éter funguje, takže můžeme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek muži, chlapci a kmeti, kteří byli pojmenováni buď Marián, Marian nebo Marius. Jméno Marian se vyskytuje i ve zkrácené verzi Marian. Ženským protějškem jména je Marie, případně Mariana. Domácky se jméno užívá jako Mario, Marek, Mára, zdrobněle jako Mariánek, Marinek, Maroušek, Mareček a jiné. Jméno Marian najdeme i ve slovenštině nebo maďarštině. Německými podobami jména jsou Marian a Marianus. Španělská verze je Mariano, francouzská Marien, polština jméno zná jako Marian, stejně tak i ruština. Jméno Marian se vyskytuje nejčastěji na Slovensku, nebo častěji než na Slovensku, než v Čechách. Nositelem jména byl například populární herec slovenského původu Marian Labuda. Jméno nosí i operní a muzikálový zpěvák Marian Vojtko nebo hudební skladatel Marian Varga. Mužské křestní jméno Marian, také zkráceně Marian, může mít hebrejský nebo latinský původ. První teorie výkladu jména spojuje, nebo jméno spojuje s hebrejským ženským jménem Marie. Marián byl pak mužským protižkem jména Marie, které má několik možných překladů. Nejčastěji se překládá jako milovaná, milovaný Bohem. Také hořký, krásný, ničitel nebo kapka moře. Neméně pravděpodobná výkladová teorie jménu Marián, no spíš jména Marián, přisuzuje původ latinský. Jméno Marián by pak pocházelo z římského slova Marianus. Jde o přídavné jméno k Marius a znamená náležející k rodu Máriů. Rodové jméno římského rodu přitom pochází z latinského mas, Marias, Maris, s prostým významem muž. No, že bych z toho byl moudrý, to bych teda neřekl. Marián, 3015 nositelů, 114. příčka v oblibě tohoto jména. Marian, krátce, je to samé, a Marius, 45 lidí, 865. příčka. No, můžeme tedy říct, že dneska slaví úhrnem nějakých přesně 3100 lidí. 85 a 3015, takže 3100 lidí. Marianů, Mariánů anebo Mariusů. Pánové, kteří se takto jmenujete, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, pohodu, lásku, štěstí, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně obdarování, nezapomeňte se promořovat, pěknou oslavu. A vy, kteří znáte někoho, kdo se jmenuje Marián, Marián nebo Marius, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a ta jim pochopitelně nadělí zdraví. Marián ještě by tam naskakovalo další jméno, ale už jsem v podstatě už jsem ho zabudol. Tak Išo, ty znáš nějakého Mariána?
No, kromě pana Labudy, tak jsem asi už nepotkala žádného Mariána.
Marián.
Nějak marně vzpomínám. Myslím, že ne. To by mi utkvělo, to je poměrně tak málo časté jméno, že to si člověk zapamatuje. Želmíru jsem potkala, ale Mariána ne.
Co takhle ženská varianta Mariána? To je přeci...
Mariana, já bych Marianu nadala k tomu, že to je vlastně jedna z takových těch modifikací té Marie. Mm-hmm. Máší, že jo, tak Máší, Mařenka, Maruška, Mariana se taky říkalo, že jo. Takže já bych to teda nasunula spíš nebo přidala k té Marii jako takový.
A když k tomu významu, myslíš si, že to je víc hebrejské nebo víc latinské? Z toho řeckého Marianus.
Já si myslím, že to není ani jedno, ani druhý.
Ani druhý, veď?
Já bych to právě viděla na tu záležitost, která se týká té pradávné víry těch Rusoáriů, těch kmenů slovanských, které sem přišly, tak sebou přinesly určitá jména, názvosloví. A protože víme, když jsme tedy si četli z toho, co se psala Světlana Levašov, z té komunikace s těmi vyššími bytostmi, tak víme, že Marie byla jedna z těch evolučních strážkyň slovanských nebo vůbec kristovských lidí. Ona tam popisovala i příběhy několika Marií v různých časových úsecích a ona v podstatě to byla, dalo by se říct, něco jako žrec. Ano, Marie byla žrec. Takže a my víme, že ty jména vlastně dostávaly tyto bytosti takového toho runového typu, kdy to jméno jaksi vyjadřovalo určitý druh poslání té bytosti, ke které vlastně je předurčená, kterou v danou chvíli, v tom úseku toho svého bytí, který je takové to předurčení, čím má být nebo co má dělat, co je jejím úkolem. Takže to určitě nebylo ani latinsky a určitě to nebylo ani hebrejsky. To jsou věci těch praslovanských nauk, kdy ty pradávné runy vlastně vyjadřovaly charakteristiku toho daného nebo dané bytosti, ať to byl člověk, tedy as, nebo ať to byla bytost jako v podstatě bez toho fyzického těla, tak měla vždycky nějaké poslání, nějakou funkci. A z toho se vždycky v tom úseku pak odvíjelo to vlastní jméno, které vlastně to vyjadřovalo, vibračně podporovalo tu danou roli toho daného člověka. Jo, takže tam bych to hledala.
Slyším na pozadí tvého hodného souseda.
No, dneska málo řval, tak on teď přišel domů, tak si musí zase zařvat.
Musí si zařvat. No, to píše Honza. Dobré odpoledne, chápu, že vláda není hodna zapamatování si jmen členů vlády. Přesto tam jeden vagabund jménem Marian je, a to je Jurečka.
A já, toho mě ani myslím přišlo.
No, a ještě jsem si vzpomněl Marian Čalfa.
Tak ten mě teda na mysl nepřišel, ale pamatuju si ho.
No, to byl, že jo, ten porevoluční předseda vlády.
Ano.
Jo, tak velký kluci se chopili příležitosti. Tak to jsou všechno, ale kdo, koho si určitě pamatujeme, a to jsem rád, že Monika nám připomněla, Marian Bojko.
Ano.
Má dneska svátek, tak Marianu Bojkovi pochopitelně posíláme také blahopřání a jsme rádi, že jsme se mohli kdy v životě s ním potkat. Tak, bývalý poslanec, víme, a bojovník ve Volném bloku. Tak já to takhle dám dolů a můžeme pomalu, ale jistě přejít, řeknu, k tomu našemu tématu.
Prosím tě, a nějaké významné dny dneska nejsou?
Ne.
To je divné.
Závist, není ani mezinárodní den závisti, ale já bych řekl, že existuje něco, co by se dalo nazvat jako permanentní světový den nebo permanentní mezinárodní den. A tady bych dal třeba permanentní mezinárodní den blbosti nebo permanentní mezinárodní den militarismu, mezinárodní den korupce třeba, jo, permanentní. Protože to jsou všecko jakoby věci, které každý den vlastně probíhají. A přestože se o tom tak nějak jako mluví tady na Svobodném vysílači, tak všude v médiích je to utišováno. Utichla akce Dozimetr, utichla akce takřka milion v té záložně, kde je tak nějak premiér zapomněl, že je tam má. Jo, tak utichají různé kauzy. Premiér, když je interpelován, že se má k něčemu vyjádřit, tak dělá, že nic neslyšel.
To je bobřík mlčení, že?
Bobřík mlčení. Já si myslím, že v Norimberku jim rozvážou jazyk. Tak budeme se těšit. No, my teda bychom asi mohli nějakým způsobem se vnořit do našeho tématu. Jednak se tady dotazuje Jirka, jestli budeme dělat seminář před létem. To za prvé. A za druhé má takovou prosbu, jestli bychom mohli aktuálně probrat, co je potřeba jakoby kontrolovat, pokud se chce udržet jakoby v té správné kondici duchovně, tak když má kyvadlo a pracuje s kyvadlem, tak co je potřeba kontrolovat a co s tím případně dělat. To si myslím, že je dobrý téma, že bychom mohli jakoby, protože spousta věcí tak nějak se trošku pořád vyvíjí a mění, tak bychom to mohli probrat. Tak, nejdřív k tomu semináři, já na to odpovím, uvidíme. Je celý jako. Uvidíme. Jsou hlasy, že chcete seminář. My pochopitelně čekáme na to, jestli vyšší úrovně ten seminář nám jako řeknou, že ho máme udělat. Tak bych to asi pojmenoval. Takže čeká se na vyjádření vyšších úrovní. Otázka pochopitelně, co na tom semináři také je potřeba probírat. A to je přesně to, proč nám to ty vyšší úrovně sdělí, že máme udělat seminář a jaké bude konání, co budeme dělat na tom semináři. Tak to je to, co s Išou tak nějak řešíme a čekáme. Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
Ne, to řekl v podstatě úplně vyčerpávajícím způsobem. Ono těch věcí se v tom zákulisí děje hrozně moc, ale tak nějak je to takovým obrovským tempem, že tak jak to bylo tak v tom filmu, v těch Slunce seno, jo, že včera je již zítra, nebo je to ještě lepší než jako ještě pozítří. Takže prostě než bych dala dohromady v danou chvíli informace, které se teď dějí, nebo věci, které se dějí, tak než bude seminář, tak de facto se ta situace může ještě několikrát změnit. Můžou nastat jakoby, dalo by se říct, nechci říkat úplně změny, ale posunou se ty věci tak strašně rychle dopředu, že vlastně to, co bych si teď připravila na seminář, tak za ty 2-3 měsíce už může být všechno mnohem dál, mnohem zase trošku jinak, protože se to pořád posouvá kupředu. Dějou se věci, aktivují se věci, manifestují se věci a tak dále. Takže je toho strašně moc a já zjišťuju, že hodně lidí nemá úplně přesně jasno v některých zásadních věcech. A tak si říkám, jestli by to nebylo potom ještě kontraproduktivní tím, že ještě budeme nějakými informacemi, které v podstatě seš tam? Dalšími nějakými informacemi zahlcovat a mást, protože jak se to mění, tak hodně lidí nechápe, že to nestojí v tu stejnou chvíli na stejném místě, ale že ty věci se mění a mění se velice rychle. Jo, jeden den je to tak a druhý den už je to o kus kousek dál. Takže já na ty, tak v podstatě úplně přesně nevím, jak ten seminář postavit, aby to odpovídalo tomu, aby se v tom lidi zorientovali, protože ty věci běží. No a samozřejmě pak je tady ten problém s tím, možná potrénovat prakticky ty věci, co se týká toho čištění a řešení různých událostí nebo různých situací, které je potřeba pořešit. Jak na sobě popracovat, určitá část toho semináře by i mohla být věnována nějakým praktickým věcem, ale těžko říct, jak se to potkne. Takže zatím za mě taky nevím.
To jsme dva, co nevíme. Jako. Ne, prostě to tak je, ono se to vyžádá, buďte trpěliví, my vystřelíme pochopitelně světlici včas, už se nám tam nějací lidé hlásí k absolvování semináře, takže nevím, co bylo tím impulzem, ale pochopitě se vám budeme se všema pracovat. Teď,
možná třeba, že ti skáču do řeči, probiť.
Ano.
Možná ještě jsou pořád možná zájemci, kteří by se chtěli naučit aspoň ty základy s tím kyvadlem. To je docela možná věc, když o tom tak jako pořád mluvíme, že by si to taky chtěli zkusit, tak je možná to je ten důvod, proč se hlásí někteří.
Jo, tak. A teďko k té druhé části té otázky, to znamená, to jsou ty věci, My jsme dávali vlastně nové záležitosti k tomu, abyste se správně přihlašovali. Tady nemusíte, nebo takhle, pojďme se bavit racionálně o tom, když tedy kývete a máte soupis těch věcí, které na začátku ověřujete, to znamená, jestli máte blok na toto, jestli máte menší ego než jedna, jo, a tak dál, čili tyhle ty všechny položky. Pokud si chcete jakoby zrychlit tu práci, tak si vemte vějířek, který jste dostali na semináři, pokud nakopírujte, protože máte asi jeden, takže si rozkopírujte ty vějířky, které máte, a můžete si všechny ty položky, které máte a které procházíte jakoby jednotlivě, tak si je zpracujte do toho vějířku. Napište si je pěkně jeden vedle druhého. A když zahajujete tu práci, tak se kývadlem zeptáte, jestli je potřeba něco z toho, co je na tom vějířku, jestli je potřeba něco řešit. Jestli máte všechno v pořádku, tak jak to má být. A vám to třeba kejvne, že je potřeba řešit to ego, nebo že máte nějaké bloky. Jo, prostě vybere si to tu nebo ty položky, na kterých máte zapracovat teďko, abyste s nimi něco udělali. A nebo vám to kývne, že napište si tam položku, vše z tohoto seznamu je v pořádku. A pokud vám to kývne, že vše na tom seznamu je v pořádku, tak to nevybralo nic, co byste měli řešit. Je to takové zracionálnění té práce, ad jedna, ad dvě, zrychlí vám to a hlavně se s tím nebudete tolik prát, protože prostě je to taková inteligentní práce nad tím vějířkem. Můžete si zpracovat potom do těch vějířků spoustu těch věcí, které vlastně opracováváte pravidelně. To znamená, budete si vytvářet takové ty tabulky, když to řeknu, se kterými pracujete velmi rychle, protože nad nimi kývnete a víte, mám řešit, nemám řešit. Jo. Teď k těm položkám pochopitelně máte je vypsané, takže s nimi děláte, ale je potřeba rozhodně vědět aktuálně, kde máte vědomí tady a teď, kde máte originál svého vědomí. To je klíčová otázka. A jedna z těch položek pochopitelně k tomu kývání znamená otázka vědomí, kde ho mám. Jo? Víte, že na nějakém místě to vědomí už dneska máte mít, pak vám občas vycházely nějaké místa, můžete si napsat do vějířku, nebo nemusíte. Můžete si podle tabulky nechat napsat to, že jste na nové časové ose, nebo že jste někde jinde. To všechno vám bude vycházet. Išo, ty mě budeš určitě jako sledovat. Chceš to rozebrat ty, nebo...
No, já nechám tebe mluvit, povídej.
Doplníš to, protože já určitě něco zapomenu.
Hezky jsi to začal, tak pokračuj.
Takže...
já tě když to pak budu doplňovat.
Čakrový systém si můžete zkontrolovat. Čakry a vlákna. To znamená, ptám se, kolik vlastně vláken mám vytvořených, kolik vláken mám aktivních, a kolik vláken mám zapojených tedy a zharmonizovaných s tím všem dalším. To znamená 12 nebo méně než 12, 15 nebo méně než 15. Takže můžete pak dotvářet. To znamená, můžete mít třeba aktivních 12, vytvořených 15, nemáte je ale zprovozněné, nemáte je zaktivované. To znamená, že ta vlákna zaktivujete a napojíte je. Takže ptám se na tři věci. Jestli ta vlákna existují, jestli ta vlákna jsou zapojená, to znamená, jestli ta vlákna jsou napojená na všechna těla, tam, kam patří, to, aby ty vodiče, jestli jsou zapojené do zásuvek v tom těle, a potom, jestli to vlákno je napojené na informační pole, kam má být napojené. To jsou tři věci. Takže toto si ověřujete. Můžete pochopitelně se zeptat, když máte třeba 12 vláken aktivních a zapojených, tak jestli máte do 15, jsou vytvořený, ale nejsou aktivní. Jestli je můžete zaktivnit, když můžete, tak si je zaktivníte. A pak jestli je můžete nechat zapojit. Pokud vám napíše, že ano, tak si je necháte napojit. Teď víte, že máte 15. Když příště budete kývat a vyjde vám, že nemáte 15, a máte zase 12, tak je nějaký důvod, pro který se to stalo, pokud se to stalo. Čili máte co zjišťovat a máte co řešit. Potom v podstatě se ptáte, jestli máte v pořádku svoji krystalovou mřížku a jestli je 12-prvková nebo jestli je 15-prvková. Potom se můžete ptát, zase opravuju, řeším. Jo? Potom se ptáte na azur krystal, jestli je v pořádku, jestli má tvar, jaký má mít a jestli je napojený tam, kam má být napojený. No a pak jdete na čakry. A jedete čakra 1 až 15 a zase, jestli ta čakra funguje, na kolik procent funguje, když nefunguje, tak ji zaktivníte. A jestli čakra je napojená, kam má být napojená. Uděláte si vlastně takovouhle kontrolu sami sebe třeba jednou za týden, jednou za 10 dnů. Když se necítíte dobře, jste takový jako rozhozený, nebo jste trošku jako vyosený, nebo jste disharmoničtí uvnitř, tak většinou bude nějaký problém tady s těmi věcmi, o kterých jsem teď mluvil. To znamená, že můžete pochopitelně to řešit. Stane se to proto, že nějakým způsobem vaše vědomí může někam jít, není na správném místě, nebo mohly se najít informace, které obsahují nějaké bloky a podobně, které vám způsobují to, že se vám něco zablokovalo. Tisíc věcí to může být. Čili jenom toto je potřeba si zadat jako třeba jednou za týden činnost, pochopně u sebe, anebo u těch blízkých lidí, u kterých víte, že také vzestupují spolu s vámi a třeba dítě nebo partner, chcete to mít jakoby pod kontrolou, tak tyhle věci kontrolujete vy a pokud se o ně staráte, tak zadáváte vy, žádáte vy. Išo, co jsem zapomněl?
Genetika, to znamená z genetiky to máme dva takové modely, je tam ta matrice pro fyzické tělo, je tam předloha neboli trijemně hmotná těla té bytosti, takže genetika je také potřeba překontrolovat, jestli tam je všechno v pořádku, tak jak to má nastaveno celý ten krystal a celá ta úroveň, do které ta bytost patří.
Promiň, bavíme se o genetice jakoby toho fyzického těla, které tady máme, užíváme
fyzické
jako schránu.
Fyzické i bytostní. Jo?
Fyzické každé a bytostní, ano.
Zkontrolujeme zvlášť. Základem je ta genetika bytostní, která se přehraje do toho fyzického těla, ale do té matrice pro fyzické tělo se také ještě přehrává určitá genetika z linie otce a z linie matky. Jo, takže ta matrice pro to fyzické tělo obsahuje takovou směs té genetiky bytosti plus každého z rodičů. To je to, co potom vlastně řeší Rita, že by tam vlastně ta genetika měla potom otci být kristovská. Protože pak to fyzické tělo špatně nese nebo je špatným nosičem pro vibrující bytostní tělo. Jo? To bytosti tvoří kabátek, ale ten kabátek nese vlastně v sobě ještě ty komponenty od těch rodičů fyzických, kteří samozřejmě vkládají do toho kabátku každý po svém, co přinesl do té své rodové linie, nebo přinesl si sebou, odkládá to do těch potomků. Takže tam je potom potřeba se poptat na obě ty linie, samozřejmě na tu bytostní také, a co je třeba pročistit, tak pročistit. Tam se nám to míchá, jo?
Čili, aby jsme si to úplně vysvětlili. Existují předlohy pro tělo bytostní, to znamená, to je tělo té to bytosti, toho vědomí. To je vědomí.
Ano.
Potom je fyzické tělo v dané realitě, manifestované fyzické tělo. Je to tak?
Ano.
Aby jsme si to pěkně vysvětlili. Podle toho bytostního těla se vytváří matrice pro to fyzické tělo.
Ano.
A podle té matrice se vlastně to fyzické tělo uspořádává.
Ano.
Z minula, kdo čistil, tak ví, že leckdy třeba některé nemoci nebo některé bolesti, některé věci souvisely s tím, že třeba jste na té matrici pro fyzické tělo jste měli buď nějaký program, nějaký blok, něco, co tam nepatřilo, a bylo to tam vlastně temnejma dané, abyste si užívali tu inkarnaci. No. Čili někteří už máte tu zkušenost, když jste si čistili onu matrici. Ta matrice je vlastně předloha, je to jakýsi program, podle kterého se vytvoří to fyzické tělo, které potom se manifestuje. No a to bytostní tělo je jakoby, bych řekl, víc spojeno s tím vědomím. Jsou tam pochopně ty genetiky otce matky, čili to je takový prázáklad pro všechny potom ty další nějaký fyzický těla. Dalo by se to takhle říct?
Dalo by se to takhle říct. Právě proto je důležité dodržovat tu čistotu, jak se říká, čistotu těch rodů. Protože tím, že se nám do toho začaly míchat ty dravci, ty temňáci, tak začaly znehodnocovat jednak napřed ta fyzická těla, a která snižování vibrací samozřejmě nebyla schopná nést výše vibrující bytostní tělo. No a pak samozřejmě z toho poškozeného fyzického těla se některé ty bloky, některé ty programy a záležitosti třeba karmického typu a karmických onemocnění, jak si zase přenášely zpátky do toho jemně hmotného těla, do té předlohy toho vědomí. No a to vědomí začalo ztrácet na vibrační úrovni a samozřejmě začaly se tam projevovat ty různé genetické úkosy. Takže ono je to taková spojená nádoba, kdy to čisté tělo potřebuje mít dostatečně vibrující fyzický kabátek, aby se do něj hezky vešlo. No, musí ho mít pěkně připravený podle zase čistých, zdravých genetik těch svých rodičů, jak bytostních, tak i fyzických. Jo? Takže to je velice důležité. No a když se to potom začalo míchat, když tam ty temňáci začali vkládat ty svoje programy a různé kletby a takové ty věci, kterými vlastně poškozovaly evoluční úroveň těch bytostí, jak v toho vědomí, tak samozřejmě té fyzické předlohy nebo té matrice. Říkali jsme si na semináři, že fyzická matrice se skládá ze 7 vrstev. Jo? Takže každá ta vrstva nese určité komponenty, které vlastně potom dají vytvořit ten kabátek, dají mu předlohu. A ono to koresponduje samozřejmě s tím dříve inkarnačním plánem, v současné době evolučním plánem, protože už se nebude dělit ten, že by se rodili a umírali, a to by nám mělo teď odpadat, ale prostě do té budoucnosti jsou tam zase vloženy ty záležitosti, které je třeba řešit. Takže je potřeba mít toto všechno kvalitní, aby to nikde nevytvářelo do budoucna nějaké předpoklady pro různé genetické úkosy a podobně. Takže to je důležité mít zkontrolovaný matrici pro fyzické tělo a jemně hmotné tělo, teda to je ta předloha toho vědomí, té bytosti, která v tom fyzickém kabátku vlastně bude chodit a bude v něm bydlet.
Kdy, takhle, co by mělo vyjít, dá se říct, vzestoupeným lidem, když se ptají, kde mají svůj originál vědomí tady a teď?
No, je to zapeklitá věc trošku v poslední době, protože tím, jak se ty věci posouvají dopředu, tak se i prostory, ve kterých se ta vědomí vlastně připravují, nebo kde čekají na to, až se jim zkompletuje všechno, co se má zkompletovat, až bude připravený prostor, do kterého se mají přesunout a podobně, tak i tento prostor se vyvíjí a posouvá. I prostor, na kterém byly před měsícem, už třeba nemusí být ten tyž, na kterém jsou třeba teďkou. Ale ne, dobrý je se zeptat na dvě věci. Jestli ta dotyčná bytost stojí na časové ose, která bude spouštět nový evoluční cyklus, nebo druhá varianta otázky je, jestli to vědomí je tam, kde má jakoby svoji cílovou stanici před spuštěním toho evolučního cyklu. Protože ono, některé z těch bytostí ještě nejsou na té časové ose, anebo i jsou na časové ose, ale ještě jakoby někde něco dořešují, dohledávají, dokompletovávají. Takže přestože ukotvený a zapsaný v tom, dalo by se říct, takovým tom seznamu těch budoucích obyvatel toho prostoru jsou napsaní, tak někdy to vědomí ještě dořešuje některé věci. A to by mohlo mást, protože tím, jak se ty prostory mění, mají různá jména, většinou se vracejí k těm prapradávným, ještě před tím úplně tím prvním bádem. Takže potom lidé, kteří tak nějak nehlídají nebo nevědí, že toto je v pořádku, že to prostě jenom se ten určitý prostor jmenuje jinak, než doteďka jsme byli zvyklí, tak můžou spanikařit. Proto ta otázka, jestli teda buď se na ty časový ose, která bude spouštět evoluční cyklus, nebo kde se bude spouštět ten nový evoluční cyklus, jestli už tam jsem, tam, kde mám být, nebo jestli jsem tam, kam patřím. Další taková ta podotázka je, budu se ještě někam posouvat, něco tam řeším, nebo už mám vyřešeno, jo, prostě, protože zase ještě vědomí, která se budou vlastně přesunovat jenom třeba do harmonického univerza 2 nebo do harmonického univerza 3, jsou v trošku jiném vibračním prostoru, protože to jsou nižší vibrační prostory, než jsou ty, kteří budou v tom harmonickém univerzu 4. Jo, takže nenechat se zmást a nenechat se nebo nepropadat panice, že nejsem tam, kde je tam moje kamarádka, protože jí to vyšlo jinak a teď já tam nejsem, pane Bože, já jsem spadla. Teď prostě ty lidi propadnou panice, zahodějí kyvadlo, přestanou pracovat a mají z toho hrozný mindráky a takový ty stresy, co se stalo, jak se stalo, co se udělal špatně. Tak prostě v podstatě stačí jenom zachovat klid s tím vyšším a vykomunikovat, jestli je to tak v pořádku, nebo jestli jsem tam, kde jsem z nějakého důvodu, protože tam mám ještě něco řešit, anebo jestli je to vlastně ten prostor, ze kterého je to určitý úsek časové osy, ale s nižší vibrací, než je ta časová osa pro harmonické univerzum 4. Jo? Prostě jako jsem na časové ose, kde mám být, ale nejsem na té, která je pro harmonické univerzum 4. Jsem na trojce nebo jsem na dvojce, to už je jedno. Jak kdo bude chtít ty otázky pokládat a orientovat se, kde přesně se nachází. A samozřejmě je nutné se ptát, jestli tam něco řeším, nebo jestli už jsem tam, kde vlastně mám být a kde čekám na ty další úkony, protože oni ještě ty bytosti, které tam čekají, dostávají různé kódy, aktivační kódy, časové kódy, vzestupné kódy, kódy, které jim umožňují takové ty třeba klíče k tomu, že vůbec můžou do toho prostoru, který je pro ně určen, že tam můžou vstupovat. Takže to není jako, že přijde každý, kdo se postaví do řady tak jako bude vpuštěn. Musí ta bytost mít ty příslušné kódy, které náleží té určité úrovni a které náleží jako jí, jako bytosti, která má určitou úroveň. Takže všechny ty sady těch kódů je potřeba, aby jednak je měli, za prvé a za druhé, aby je měli aktivní, aby jim někdo zapnul. A zapíná jim je ten, kdo tam je ten klíčník v té vrátnici. Když oni procházejí, budou procházet tou branou, tak ten klíčník jim ty kódy bude zapínat. Některé jsou zapnuté, protože už tu bytost směřují, naprogramovávají a podobně. Některé se teprve budou aktivovat. Takže nestrácet, nepropadat panice. Jenom prostě vědět, že se pořád tyhle ty procesy, že se dějí, že se tam pořád něco aktivuje, že je potřeba mnoho a mnoho věcí ještě dovyřešit. No a samozřejmě ten prostor, do kterého ty bytosti vstupují, se musí také předpřipravit, nakódovat stejným způsobem jako ty bytosti. Musí tam být, že napsáno, kdo tam bude pobývat, kdo tam nebude pobývat, co se tam bude dít. Jsou vytvářeny nebo vytváří se v podstatě ten sluneční systém, ve kterém ten vývoj bude probíhat, tak jako to bylo v dávné minulosti, kdy všechno ještě bylo v pořádku, nebylo to zreverzované, tak se to nějakým takovým tím způsobem podle těch předloh, těch pradávných věcí. Jednak se to vytváří a potom se to vybruje zase ještě dalšími jinými způsoby, tak aby to dosáhlo té úrovně bytost plus planeta, protože ty by měly mít při takovou určitým způsobem podobnou vibrační a evoluční úroveň, aby spolu ladili a harmonizovali. Takže děje se hrozně moc věcí, nepropadat panice, když mi i teď hned moje vyšší a nepíše, že sedím někde na aramaténě, nebo napíše mi nějakou planetu, jejíž jméno jsem nikdy neslyšel a podobně. Nepropadat panice, ptát se, je to to místo, kam patřím? No a vaše vyšší já vám jako teď může potvrdit, jestli ano nebo ne. To je tak zhruba všechno.
S tím souvisí také ještě jedna otázka, jestli jdu po cestě, po které mám jít, a
ano.
To také, a jestli to, po které cestě jdu, mě dovede k mému cíli, ke kterému směřuji. To jsou takové otázky, které jsou vhodné, aby si člověk kladl. Někdy to můžete modifikovat, jestli třeba nevíte, jestli tomu nebo čemu se máte věnovat, nebo jestli to máte řešit. Tam si pak můžete vypomoci otázkou, když to budu řešit, posune mě to k mému cíli, ke kterému směřuji? Jo, a máte další princip otázek, se kterými můžete velmi hodně pracovat. Išo, asi jsme se tomu povinovali dost. Navrhuju písničku.
Ano, dobře, tak něco hezkého nám zahrají.
Zahraju něco hezkého. Vy všichni, kteří posloucháte a něco vám nebylo jasné, nebo máte jiný typ otázek, připomenu telefonní číslo, na které otázky můžete směřovat. To znamená 774-139-044. Číslo sem ke mně. Takže pište SMSky, pište dotazy, kouknu ještě do mailu v průběhu písničky. No a teď si zahrajeme jednu moc hezkou písničku, kterou asi jsme si všichni oblíbili, tak pojďme si dát Pelagiju.
Пойдем с конем по полю. верхом на коня.
Ты неси покой у меня по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разом посмотрю, где рождает
si moc hezké na rozjímání, co?
No, nádhera.
No, to jsou právě ty energetické záležitosti, vibrační záležitosti, které nám dělají dobře. My jsme si tady xkrát říkali něco ve smyslu postoje člověka k tomu dění, s kterým je konfrontován. To znamená, dostávají se ke mně různé informace v podobě různých sdělení a je velice zásadní a velice důležité, jaký k tomu zaujmu postoj, jak na to budu reagovat, jak na to budu reflektovat. Ono to co teď říkám, souvisí s dvěma otázkama, které nám přišli od Míly. První otázka, asi vemu první otázku a pak tu druhou, která víc souvisí s tím, co jsem tady jako řekl.
Mm-hmm. Ano.
Míla se ptá, zápis do morfogenetiky planety, co to přesně znamená? Ty jsi to tady už dneska i zmínila, ale ještě bychom to možná trošku mohli rozvést. Tak já budu chvilku a ty to doplníš.
Mm-hmm, ano,
ano. Bavíme se stále o tom, že vždycky takhle. Je to princip, který vždycky byl uplatňován. Aby jsme si řekli, planeta je živý organismus, je to bytost, stejně jako je bytost člověk, zvíře nebo rostlina. Čili všechno, co má být součástí té planety, musí být zapsáno v morfogenetickém poli, či v morfogenetice té planety. Pokud se bavíme o tom, že na některých planetách se třeba rozbujely některé parazitické plevelné rostliny, které byly agresivní a vytlačovaly třeba ty rostliny, které jsou, které nejsou parazitické, nejsou temné. Takže tyhle ty plevele, to vidíte třeba, jak plevelnatá záležitost je třeba ostružina. Jo? Prostě kam to dosáhne, tam se dotkne země, tam to pustí kořeny a už to roste a roste to zase dál. Takže se to takovým způsobem duplikuje v podstatě, replikuje se to. Tam, kde jsou ostružiny, už nemůžou růst ty původní rostliny, které třeba byly v morfogenetice zapsané a jejich množství se na té planetě začne upozaďovat a tím se nabourává rovnováha. Nabourává se celý vlastně ten ekosystém jako takový. Úplně stejným způsobem vlastně paraziti, temňáci infiltrovali třeba do říše zvířat, tak infiltrovali určité typy dravců, kteří začali vybíjet určité druhy těch zvířat původních, které ta planeta měla jako v nějaké rovnováze a k něčemu sloužili. Ta rovnováha k něčemu sloužila. Začaly být vybíjeny nejenom člověkem, ale třeba přemnoženým druhem těch dravců, parazitů, začaly, teď nemyslím parazitů jako malých broučků, ale parazitických zvířat, začaly být upozaďovány ty původní kristovské, když se bavíme o kristovské planetě, tak ty původní kristovské. Aby to tam mohlo být implementované, tak musel někdo zabezpečit, aby se tyhle ty, třeba ty ostružiny, když jsem je uvedl, nebo to dravé zvíře, aby byly zapsány do morfogenetiky té planety. Protože kdyby nebyly zapsány, tak by je planeta pochopitelně vyřešila tak, že by tam nemohly existovat, planeta by jim ten jejich život tam neumožnila. Takže vždycky, když se něco dělo na té planetě, tak to muselo být vepsané do morfogenetiky. Úplně stejným způsobem do původní kristovské morfogenetiky planety byly vepsaní temní, kteří najednou se začali infiltrovat do společenství kristovských lidí. Tomu, aby to mohlo nastat, vždycky bylo zapotřebí tu planetu vibračně dostat do nižších úrovní, a až v určité úrovni vlastně šlo té planetě takovouhle věc způsobit, že někdo, správce planety, musel kolaborovat, musel zradit třeba. To byla nejčastější příčina toho, jak mohlo být vepsáno do morfogenetiky planety něco takového, jako třeba nějaký temný bytosti, který tam pak vlastně začali upozaďovat postupem doby to původní kristovské obyvatelstvo. Takže je to taková přirozená ochrana každé té planety, která byla prolomena v určitým způsobem a v určitou dobu. Byla na to ta planeta připravená, připravována, snižovaly se jí vibrace, aby ztratila tu schopnost té obrany před třeba takovýmhle zápisem, protože do vysokovibrujícího prostředí nemůžete jen tak naimplementovat nízkovibrační zvěrstvo. Ono to prostě nejde. Takže vysoké vibrace vás ochraňují, stejně jako tu planetu a spoustu dalších věcí, před těmito vlivy. Tak já jsem tady uvedl takovýto příklad. Vlastně to, co není vepsáno do morfogenetiky planety, nemůže se stát součástí života na té planetě. Proto je to tak velice důležité. Išo?
No, je to v podstatě seznam obyvatel v úvozovkách, kteří mají povolenku nebo jsou oprávněni na té určité planetě, na které žijí a spolu s tou planetou se vyvíjejí. Tak to je takové to povolení, že jsou v seznamu obyvatel, kteří mají dovoleno tady se zdržovat, pobývat, vyvíjet a tak dále. Ono to je dvoustranné, protože ten, kdo je oprávněn a je zapsán v morfogenetickém poli té planety, na které se bude evolučně vyvíjet nebo na které v danou chvíli bude žít a pobývat, tak i on má ve své genetice napsáno, že ve své morfogenetice, že je obyvatelem, že je členem skupiny bytostí žijících na té určité planetě. Víme, že vlastně jsme si říkali, že tam, kde ne na všech planetách, takhle na všech planetách se člověk nevyvíjí. Jsou to k tomu jenom planety, které jsou určené proto, aby se na těch určitých planetách vyvíjel člověk evolučně směrem nahoru a dolů. Tak jak jsme si říkali, že se ten avatar rozloží na menší části, pak se zase skládá. To též platí pro planety. Samozřejmě stejným způsobem se ta jedna mateřská planeta směrem dolů zase rozkládá, pak se zase skládá nahoru. To v podstatě odpovídá tomu systému, o kterém jsme si povídali, jak je to s tím dělením na ty duchy a duše, tak planetární vývoj je tomu velice podoben. Takže je potřeba, aby planeta ve svém seznamu obyvatel v uvozovkách, ve svém internetu věcí se dá také říci, měla napsané všechny bytosti, a to samozřejmě zvířata, rostliny, vše, co jak si bude pobývat a žít na jejím povrchu a užívat vzájemně energie, které si navzájem můžou vyměňovat. Říkali jsme kdysi už dávno je tomu, že vlastně tímto způsobem, že je člověk napojen na planetu a planeta má zase přístup k morfogenetice a k čakrám, tomu energetickému systému člověka, tak vyvíjející se člověk, který třeba navyšuje svoje vibrace, může přes to místo, kde se spolu s tou planetou potkávají, to je ta 15. čakra. Přes 15. čakru, přes 15. vlákno, říká se tomu interface. Je to místo napojení, kde si můžou navzájem vyměňovat energie. Člověk může posílit energeticky planetu, planeta naopak může energeticky posílit zase toho určitého člověka. Jo? Takže je tam provázanost morfogenetik, planeta má seznam všech, kteří na ní žijí a ona k tomu musí dát souhlas, že tam mohou tyto bytosti pobývat. Naopak zase bytosti mají ve své morfogenetice propojení a mají tam samozřejmě také záznam o, jsou na to speciální kódy, že jsou součástí evolučního vývoje té určité planety. Planeta se vyvíjí stejně, dalo by se říct harmonicky s tím vývojem těch ostatních, kteří na ní pobývají. Takže oni si navzájem vlastně pomáhají. No a temňáci, když například jsme se řekli, když dobývali Taru, tak na ní začali útočit, že Tara byla v danou chvíli v harmonickém univerzu 3, to znamená na úrovni ducha. A když potom tam tedy začali ty temňáci, kteří se do té morfogenetiky vloudili, a začali tam různé věci jaksi blokovat, začali tam vkládat nějaké programy a začali tam tu planetu, oni odčerpávali energeticky, což se planetě samozřejmě nelíbilo a ona odmítala právě do toho morfogenetického pole tyto bytosti nechat vstupovat a zapsat. Takže ten konflikt potom skončil tím, že vlastně ty temňáci na planetu zaútočili a ve finále jí rozstřelili to jádro a zničili ji. Takže to bylo, protože ona je odmítala na svém povrchu Ona jim nechtěla dát souhlas k tomu, aby tyto bytosti, které jí ubližovaly a které jí ničily, poškozovaly a vlastně snižovaly i úroveň vibrační těch obyvatel, kteří na té planetě žili, tak ona svým způsobem na to doplatila, protože byla poškozená do té míry, že nakonec byla zničena jako taková. Takže to je jeden takový z těch příkladů, kdy ta planeta vlastně reguluje i množství těch obyvatel. Ona reguluje od kolika vibrací do kolika vibrací je schopná nést bytost, protože tam jsou nějaké takové ty rozmezí od do. Sama samozřejmě musí navyšovat svoji úroveň tak nějak určitým způsobem pravidelně, tak jako se to děje třeba u těch bytostí, které na ní žijí. Takže to morfogenetické pole je velice důležité, protože kromě seznamu obyvatel v uvozovkách, tak v tom energeticko-informačním poli jsou také napsány všechny události, veškeré informace o těch bytostech, které na tom povrchu žijí. Není to jenom, že jsou tam seznamu, ale je tam o nich napsáno, kým jsou, čím jsou, jaké mají myšlenky, jaký mají svůj charakter, co je jejich cílem, co kde se jim nepovedlo, co se jim kde povedlo a tak dále, kdo kolaboroval, kdo nekolaboroval a podobně. Jo, takže ta planeta má vlastně přehled o tom, jestli někdo potřebuje pomoc, nebo jestli někdo potřebuje dostat za uši a být vyhoštěn v úvozovkách ze svého povrchu a podobně. Pokud snižuje vibrace v sobě a v okolí nebo i planetě, tak potom planeta má právo ho vyškrtnout z toho seznamu, protože ona má informace o tom, komu vlastně poskytuje to ubytování. Je to takový hodně zjednodušený výklad, ale pro představu je to dobrý, protože si vlastně umíme na té naší úrovni našeho myšlení, naší představivosti představit, jak to tedy asi funguje. Co to znamená být zapsán v morfogenetickém poli. Pokud tam někdo není zapsaný, tak má peška, protože prostě nebude na tu planetu, nebude mu umožněn přístup. Jo? Na tu planetu nebo na planetu se samozřejmě nevstupuje, kudy se komu zachce, ale existují ty vstupní brány, vstupní cesty. Když se podíváte na Kataramřížku, tak na Kataramřížce jsou ty jednotlivá centra propojená takovými těmi spojnicemi, to jsou ty cesty, kudy jednak proudí energie oběmi směry tam i zpátky a samozřejmě tam tudy se prochází z jednoho prostoru do druhého prostoru, nelítáme vzduchem, ale přemístujeme se skrze tyto průchody, které mají na svém konci, říká se tomu pečeť, nebo mají tam vrata, mají tam bránu, mají tam vrátníka, dalo by se říct, který kontroluje přístupy a toky těch energií. Takže je to takový dobře fungující mechanismus, ale říkám, každý musí být evidován, musí být zapsán. A kdo není zapsán, není mu dovoleno vstoupit. V minulosti, ještě chviličku, prosím tě. V minulosti například, když se sem temňáci dostali a přišli jako návštěvníci, přišli na Aramaténu, tak byly těmi avatary, těmi bytostmi z toho vyššího kristovského světa uvítání jako přátelé, jako návštěva. A oni je zradili, planetu jim uzavřeli, uzamkli jim ty brány, kterými eventuálně mohli uprchnout, takže se jenom několika skupinkám nebo několika těm skupinám, dalo by se říct, podařilo jaksi opustit obsazenou planetu. No a ti, kteří to nestihli, tak tam zůstali uvězněni, no a s těmi pak bylo nakládáno, tak jak jsme si už v minulosti říkali, byly jim snižovány vibrace, až trhány ty vlákna DNA, poškozovány až na tu úroveň toho inkarnáta nebo duše jako takové. Takže tam z nich vlastně udělali takové ty otroky, okradli je o jejich evoluční jednotky, o jejich evoluční úroveň, poškodili je natolik, že vlastně teď v té současné době se museli zase poskládat zpátky z těch informací, které byly dostupné, které je vracely svým způsobem na tu, dalo by se říct, u mnohých stejnou úroveň, odkud vlastně byly jaksi přesazeni do těch nižších úrovní. Jo? Takže ty záležitosti teď pořád ještě běží v tom duchu, že se někteří z těch azylů, z těch exilů, kde všude byly schováni a uklizeni na různých úrovních těch časových etap, časových os, tak se vracejí. No a samozřejmě musí být zase zkontrolováni, pročištěni, zapsáni, nakódováni, tak jako vzestupující. Takže je to proces toho, že se dokonce přichází i že bytosti rostlin, bytosti zvířat, bytosti vodní a tak dále, už jsme si o tom také říkali. Takže i ti to musí být zapsáni v té morfogenetice té určité planety, protože, jak jsme říkali, úroveň a vůbec stav některých planet se výrazně změnila proti tomu, než když ji tyto bytosti opouštily. Takže musí to být všecko uvedeno v soulad, v harmonii, tak aby to odpovídalo té konečné fázi, která musí nastat, aby evoluční cyklus, na který čekáme, aby mohl být spuštěn.
Tak, děkuju. Já k tomu ale ještě dodám,
ano,
že pochopně, když se bavíme o misionářích nebo o bytostech, které vlastně chodí na určité typy misí a chodí z planety na planetu, tak tyto bytosti jsou zapsány v morfogenetice vícero planet. Mají tam vstup dovolen, protože jinak by ta planeta se k ním chovala v úzovkách nepřátelsky, chtěla by se jich zbavit. Takže i toto je řešeno, takže ty bytosti, které jdou na misi, tak pochopitelně jsou na to připraveny a tak dále. A jsou jim připraveny podmínky, to znamená, že může být, že nějaká bytost může být zapsána prostě na 100 planetách, protože je schopna tady všude operovat. Má k tomu oprávnění, tak, abych byl úplně přesný. No, ty jsi krásná. No, nádherně vypadáš. Hotová princezna. To je jedna věc. A pojďme se společně zamyslet nad tímto principem, který si ale... Počkej. Co pak? Budu končit v 7 hodin, ano? Tak, ahoj. Tak, otázka přelidnění v kontextu s tímhle tématem se pochopitelně jeví s velkým otazníkem a hned usvědčuje ty, kteří mluví o přelidnění, z toho, že jsou buď velice neznalí, anebo naopak jsou znalí až hodně. Vysvětlím. Pokud bychom se bavili o planetě, která není napadená, je všechno v pořádku, planeta si řídí svoje procesy, kdo může na ní být a kdo na ní nemůže být, není do toho zasahováno, nemůže nikdy dojít k přelidnění. Protože planeta ví, kolik uživí lidí, kolik uživí jakých zvířat. To si všechno ta planeta vlastně reguluje sama. A tudíž mluvit o přelidnění, kdybyste si vzali kývadlo a kdybyste si kývli, kolik dejme tomu kristovských lidí bylo zapsáno v morfogenetice planety Země, tak byste možná byli překvapeni. Takže kdy nastává přelidnění? To přelidnění nastává, teda to, jako kdyby mohlo nastat, tak se budeme bavit. Může nastat ve chvíli, kdy planeta ztratí kontrolu nad tímto principem zápisu těch, kteří mají oprávnění na ní pobývat do morfogenetiky. A my si musíme říct, co to je za bytosti, třeba bioroboti. Ti, kteří na tu planetu nepatří. Já jsem říkal, že tady byly zmanipulovaný ty zápisy. To je jedna jakoby věc jako taková. A druhá věc je, že jsou tady neorganické bytosti, což jsou bioroboti, kteří v podstatě se vymykají té kontrole té planety. Protože planeta si je nemůže regulovat v tom smyslu, že by jim třeba zamezila přístupu k čerpání energie životní. No a tak se ta planeta o tyhle ty subjekty stará jiným způsobem. Třeba vytvoří záplavu nebo obrovský požár, výbuch sopky, určitý typ kataklizmatu. Prostě planeta se očišťuje od těch parazitů, jako když pes má blechy, a sklepe je potom dolů. Jenže my víme, že právě ti, kteří se nelegálně infiltrovali na planetu Zemi, zmanipulovali zápis svého pobývání nebo svého povolení k pobytu, tak nakonec začínají organizovat způsoby, jak má dojít k vymření těch původních kristovských lidí. Bavíme se teď o té upadající sestupné realitě. Vzpomínáme, budeme si na ní vzpomínat chvíli. Oni organizovali vlastně to, jakým způsobem, je to ten program T4, že jo, dejme tomu nacistický program, který byl cílený na Židy a byl cílený na Slovany, protože byl cílený zejména na tu část židovské populace, která vlastně nesla kristovskou genetiku, protože víme, jak to tam bylo, není Žid jako Žid. A Slovani, protože tam hrozilo pochopitelně, že se narodí ten, který jim přijde zakroutit krkem. Vzpomeňme Enkyho kletba. Příběh zavraždění Abela Kainem. A to opravdu se odehrává až dodnes, tato věc. Čili za normálních okolností nemůže dojít k přelidnění planety a teď vlastně jsme byli konfrontováni za našich životů se systémem, kdy ti, kteří tu nemají co dělat, připravili dehumanizaci.
Já si dám dát jinou hru.
Připravili dehumanizaci těch původních obyvatel. Vydrž chvilku. Išo, dáme si písničku, co ty na to?
Ajajaj.
Co pak? Něco se děje?
Někdy nám to spadlo, jsem tě teď chvíli neslyšela.
No já jsem slyšel, že něco padalo, jakože regál, ale jsi v pohodě? Všechno funguje?
Teď už tě slyším, ale předtím jsem tě dobu neslyšela. To několik zajímavý. Vteřin.
No dobře. Dáme písničku?
Můžeme dát písničku, no, můžem klidně.
Jo, dáme písničku a potom se podíváme na další navazující otázku, protože zase to bude, myslím si, dosa nadlouho, jo?
Já tady mám taky pak ještě jednu takovou možná k zodpovězení, ale to klidně počká. Tak, jsem
dobře,
s písničkou.
Tak, jdem na písničku.
Tati, že to je...
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Tak to bylo tematické zpívání od Elánu, pěkná písnička. Išo, jenom otázka, chceš k těm misionářům nebo k tomu přelidění něco dodat?
Ne, k tomuhle tématu ne. Uh-huh. To si řekl v podstatě všechno.
Navazující otázka k tomu, jo. Milan, zapisují se i nám, lidem, do naší genetiky pobyty na planetách a příběhy, které jsme na nich prožili? Ty jsi to trošku zmínila, že pochopitelně to je logické, proto některé vysoké bytosti, které byly ubity těmi energetickými údery, vlastně byly jakoby pohřbeny na místech třeba i velice netradičních, tak aby nebyly nikdy nalezeny. Protože ve své genetice mají vepsáno všechno to, co se třeba odehrávalo na té taře před zničením a tak dál. A bylo velice nežádoucí, aby se k těmto informacím kdy někdo dostal. Víme, že tady bratři Kumarové, nebo na Midgardu, bratři Kumarové se starali o vysokou úroveň cenzury, aby se nikdo nedozvěděl, jak to ve skutečnosti chodí na této planetě. No a vlastně pak teprve se to všechno začalo nějakým způsobem vyvíjet, respektive ta informovanost se začala o těch všech věcech šířit ve chvíli, kdy z těch bytosti, které byly toho účastny, těch všech věcí, tak to všechno měly zapsané ve svých informačních polích, ať už rodových, bytostních a podobně, takže všechno se nám tam zapisuje. Proto je třeba tak důležité práce s tanzanitama. Protože tanzanity, by se tady říkali, některé ty bytosti bydlící v tanzanitech, jsou to bytosti, které jsou součástí a byly součástí planety Tary, tak tyto bytosti, které nemají tělo, tak sídlí v těch tanzanitech. A jsou to vykonavatelé spravedlnosti Stary. Oni přináší ty seznamy těch, kteří mají pikat za to, co provedli Taře, co prováděli na Taře. Pochopitelně také přináší informace, které jsou, řeknu, obhajobou pro ty bytosti, které byly třeba falešně, jim byla dána falešná karma, karmy za určité skutky jim byly připsány neoprávněně, protože temňáci se takto karmy často zbavovali, že ji nechali napsat někomu jinému. A správce karmy, který kolaboroval s temnejma, tak pochopitelně toto všechno vykonával. Čili zase tam došlo k tomu, že přinesli informace o tom, jak to vlastně přesně bylo, protože přinesli informace z morfogenetiky planety Tary. A pochopitelně o všech bytostech tam byly zápisy. Proto se třeba u některých bytostí přehodnocoval jejich vzestup, protože někdo dostal vyšší úroveň vibrační, protože byl zbaven určitých zátěží a někdo naopak byl třeba i odvinutý, protože na něj něco prasklo, takzvaně. Tak to jenom k tomu já, Išo.
No, ono to morfogenetické pole pro ty planety jako takové je, jak jsem říkala, takový ten seznam těch obyvatel. Každá bytost, která se v tom prostoru nachází nebo nacházela, tak má pro ten prostor v té morfogenetice, dalo by se říct, vyčleněnou třeba, nevím, stránku, do které se píše všechno o té dané bytosti. Proto tam ten seznam je. Je tam, jo, představte si to jako stránku, na které je vlastně jméno, je tam napsáno, co je to za bytost. A teď všechny záznamy související s morfogenetikou planety, to je ten otisk toho chování, myšlení, vůbec žití, způsob vyjadřování, postoje a tak dále, tak to je všechno zapsáno v těch záznamech. Proto my jsme teď v poslední době, víte, že to trvalo docela dlouhou dobu, kompletovali veškeré záznamy pro každou zestupující bytost. Každá kristovská bytost, která se vlastně chystala na vzestup, si skrze své vyšší já nebo s pomocí vyšší bytostí musela zaopatřit veškeré svoje záznamy ze všech pobytů, kde pobývala, kde žila, kde se nějakým způsobem projevovala, od svého zrození až do toho bodu ve chvíli teď a tady. To znamená, že celá taková anabáze od zrození přes všechny ty úseky, jednotlivé cykly, jednotlivé planety nebo prostě prostory, centrální zdroje a tak dále, kudy se by to pohybovala, tak všude existují záznamy a ty se teď kompletovaly. Je to něco podobného, jako když odcházíte do důchodu, potřebujete zápočtové listy a v té centrální databázi máte vypsáno, od kdy do kdy jste kde pracovali, od kdy do kdy jste tam marodili, od kdy do kdy jste byli na vojně, od kdy do kdy jste byli na mateřské. A mělo by to navazovat jedno datum na druhé. Takže by to měl být takový ucelený sled těch životů, projevů, chování každé bytosti. Říká se tomu vývojová osa pohybu té bytosti až do toho bodu teď a tady. Takže to byly ty záležitosti, na které jsme hodně apelovali, že je potřeba opravdu vyzvednout všechny existující záznamy o každém, kdo potřebuje zkompletovat. V těch záznamech samozřejmě bylo napsáno, co kdo potřebuje řešit, s čím má problém. Velké množství vlastně neodpracovatelné karmy tam bylo, velké množství cizí karmy, falešné karmy. A svým způsobem to nebyla, no víceméně si nepamatuju, že bych čistila nebo řešila někoho, kdo ještě neměl odpracovanou karmu. Karma musela být odpracovaná do určité úrovně už při tom získávání té vstupenky na ten vzestup. Jo? Takže teď už pokud se čistila karma, tak to byla většinou karma, která se nedala odpracovat, protože bytosti, se kterými bylo třeba tu karmu odpracovat, již neexistují, byly odvinuty, byly přeměněny na prach a tak dále. Takže to byl typ neodpracovatelné karmy, byla tam falešná karma, to už si o tom si taky mluvil, cizí karma, prostě různé typy takovýchto záležitostí, které bylo třeba uvést na pravou míru, ty záznamy zkompletovat a tím pádem, když se to potom všechno dalo, by se říct, podškrtlo a sečetlo, tak se získala výška evoluční úrovně té určité bytosti, k níž se ty záznamy vážou. Takže to je to, co se vlastně dělo v posledním zhruba půl roce, kdy jsme si o tom také hodně povídali, že je potřeba ty záznamy opravdu zkompletovat. Některé ty oblasti těch záznamů, které se vyskytovaly, byly i až i nebezpečné. Někdy nám tam někdo uvíznul, to se nám také stávalo občas. Ale ve své podstatě k tomu, aby každý věděl, nebo každá bytost věděla, jakou má evoluční úroveň, kam dosahuje, kam až vlastně sahá její úroveň vědomí, tak to je ta záležitost toho dokompletování všech záznamů na celé vývojové ose života takovéto bytosti. No a když už jsme vzpomínali i ty záležitosti týkající se těch ubitých těmi údery, tak jedna taková námitka, někteří teda byli zabiti, byli přeměněni v prach. No a jak to, že ti, kteří mají vlastně nebo měli rozbitou kataramříšku nebo poškozenou z více než 66%, jak je možné, že se ta jejich kataramříška nepřeklopila na tu nekristovskou mřížku. Jo, říkali jsme si, že když bytost dosáhne určité úrovně poškození v genetice nebo na kataramřížce, jo, prostě z těch základních pozic, když tato bytost je poškozená z více než 66%, tak ta kataramříška se vlastně svým způsobem rozpadne a překlopí se na kataramříšku, která je nekristovského typu. O tom jsme si povídali už kdysi dávno, když jsme si vysvětlovali, jak vypadá kristovská mříška a jak vypadá nekristovská mříška. Takže poškozená kataramříška různými bloky, různými, já nevím, jakýmikoliv negativními záznamy, kletbami, já nevím čím vším, když se dostane za úroveň 66%, tak se překlopí na nekristovskou a bytost se pak stává nevzestupující nekristovskou. Pak se samozřejmě přemění na kosmický prach. U těch bytostí, které byly ubity těmi energetickými údery, tak většinou jednak to byly kristovské bytosti, které s tím, že pobývali v tomhletom prostoru, pobývali doma, pobývali v kterémkoliv jiném pracovním prostoru, pro ně pracovním prostoru a posléze teda se v nějaké události přihodilo, že jim tu bříšku rozbili. Když jim rozbili mříšku, zabili jejich fyzické tělo, to je pravda. Ale kataramříška sice nebyla schopna, protože byla poškozená, sebe očistit, sebe opravit a sebe vyléčit, ale v těch záznamech zůstalo, že je kristovskou mříškou, která byla rozbitá, rozlámaná, že většinou nesla ten nomikód. Nomikot nesl veškeré záznamy jejího do té doby probíhajícího života. Takže ve chvíli, kdy takováto katarabříška byla nalezena, mohla být oživena, doopravená z těch získaných informací až do té doby jejího zničení. To znamená, že od doby zrození do té doby, než ta mřížka byla rozbita, bytost teda fyzicky usmrcená, ale bytostně zůstala mřížka ještě s různým počtem procent v jaké funkčnosti, tak vlastně mohlo dojít k rekonstrukci, protože existovaly k tomu, o tom všem existovaly záznamy. U bytostí, které se přemění na kosmický prach, existují záznamy, ale ty se nedají zrekonstruovat, protože tam byl důvod k tomu, proč se ta mřížka rozbila. U tady těch úderů to bylo vlastně rozlámání té mřížky, ale bylo zachováno veškeré množství těch informací i informace o tom, co se té mřížce přihodilo. Kdo se účastnil na tom zabití, na tom ubití těmi údery, kdo jí to udělal, kde a kdy se to stalo. A k tomu existovaly ještě vlastně veškeré předchozí záznamy. Takže z těch předchozích záznamů bylo možné tu mřížku znova zrekonstruovat a obnovit. Ve chvíli, kdy se obnoví, zrekonstruuje mřížka, samozřejmě dojde k obnovení, k oživení toho polomrtvého, dalo by se říct, vědomí. No aby to začíná existovat dál, protože jakoby pokračuje ve svém dalším vývoji. Na té vývojové ose potom samozřejmě je určitý časový úsek, kde je tedy záznam o tom, že od určitého období, určitého datumu do určitého datumu, kdy tato mřížka byla znova zkompletovaná, vlastně byla, dalo by se říct, sice existující, ale nebyla živá, neprobíhal tam žádný život, žádná aktivita, ale prostě existovala. To všechno je v těch záznamech morfogenetických, jak u těch bytostí a u lidí, u všech, kteří teda se vlastně evolučně vyvíjejí, tak samozřejmě v těch záznamech těch planet. To tež, co se stávalo lidem, to se stělo samozřejmě i planetám. Zvláště těm, na kterých vlastně ty bytosti nebo lidé jako takový se evolučně vyvíjeli. Jo, takže oni tím, že ničili sluneční systémy, ničili hvězdné systémy, ničili jednotlivé planety, dalo by se říct části celých svým způsobem rodů, ať planetárních nebo lidských, tak to všechno ale je v těch morfogenetických polích, jak u planety, tak u toho člověka napsané. To všechno, s tím se vším se dalo pracovat. A to bylo právě to, co jsme teď v posledním půl roce, vlastně více jak půl roce dělali, že se ty záznamy prostě dohledávaly. Tak, jak se odtajňovaly a otevíraly jednotlivé archivy těch různých prostorů, tak se tam zase nacházely další a další a další záznamy. A ty se doplňovaly vlastně k těm, které už některé ty bytosti měly kompletně doplněné. Někdy třeba zůstala mezírka, takže když se záznam dohledal, tak se zkontrolovalo, jestli je tam potřeba něco řešit. No, když nebylo třeba nic řešit, tak se ten záznam vložil do toho příslušného prostoru, kam patřil. A tím pádem se dostala vlastně souvislá řada událostí, souvislá řada různých příběhů na jednu vývojovou časovou osu pro každou bytost. Každá bytost má svoji vývojovou osu. No a ty osy zase se skládají a vytváří jednu základní a tak dále, jak jsme si říkali, to už je trošku jiná kapitola. Ale ty záznamy v podstatě se dají porovnávat. Co říká planetární záznam, morfogenetice, a co říká záznam té určité bytosti, o kterou se jedná. Takže tam se dá v podstatě i zkontrolovat, jestli ty záznamy odpovídají, nebo jestli byly upraveny. Některé bytosti se pokoušely vymazat ze záznamu jiných bytostí, kterým ubližovaly svoje skutky a svoje činy. Samozřejmě nepodařilo se jim to utajit, protože ty záznamy byly nejenom v planetě, ale byly také v tom člověku. Takže když se někdo snažil vymazat záznamy určitého člověka, nepodařilo se mu vymazat záznam z té planetární databáze toho informačního pole jako takového.
Já jsem čekal, jestli ještě budeš pokračovat.
Ne, já bych už jsem to řekla dost vyčerpávajícím způsobem.
Dobře. Ty jsi říkala, že máš teda otázku, na
já
kterou
jsem měla takovou
reagovat.
Zajímavou otázku. Byla jsem dotázána několikrát. Jak je to s těmi skupinami, které spolu mají pracovat? Jedna posluchačka mi právě vyprávěla, že tedy si pokoušela s někým vytvořit pracovní skupinu, že se jí to pořád nedaří, že buď někoho osloví, tak rovnou řekne, že nemá zájem, protože neví, co by dělal. Někteří jakoby zájem mají, do skupiny se svým způsobem propojí, ale buď vůbec nezačnou pracovat, nebo pracují krátce a brzy přestanou komunikovat a prostě rozpadnou se. Tak jak je to s těma pracovníma skupinama, když jako by si tedy měli nějakým způsobem spolu pomáhat? Tak ono je to celkem takový zajímavý a je docela jednoduchý. Říkali jsme si, že všechno, co existuje, má svoji předlohu. Pokud teda dávají dohromady bytosti, které mají určitým způsobem k sobě nějak blízko, mají třeba podobné předurčení své existence nebo předurčení toho, kým mají být, protože se vyvíjí k něčemu, co je dáno, čím by se měli stát. Tak pokud se potkají, nebo pokud jsou přivedeny k sobě, tak ono to nic není náhoda, takže přes vyšší já jsou tyto bytosti přivedeny k sobě a v té chvíli, pokud mají, dalo by se říct, společný cíl, společné téma, tak ta vyšší já připraví předlohu pro skupinu, předlohu pro tým. Tomu se říká právě, můžeme tomu říkat třeba týmová předloha nebo skupinová předloha. No a ta předloha jako definuje, kdo v té skupině má být, čím se kdo má zabývat a tak dále. Je tam zase informace o těch bytostech, je tam takovýto propojení, takže vlastně vytváří funkční plnohodnotný tým. Ta předloha je zajímavá třeba tím, že tam je například třeba i zaznamenáno, od kdy do kdy vlastně tato předloha jakoby funguje, protože ona nefunguje pořád. U někoho ano. Ale u někoho určité typy těch předloh fungují třeba jenom v určitém období nebo jenom na určité téma a podobně. Takže pokud se vytvoří takováto funkční skupina, tak je to většinou záležitost toho, že má svoji vlastní předlohu. A ta předloha vlastně vede, nebo vyšší já z této předlohy i vedou ty lidi k té komunikaci, přisouvají jim nebo nasouvají, přivádějí k těm různým dotazům, k informacím, se kterými mají pracovat a prostě ty skupiny jsou vedený, dalo by se říct, z vyšších úrovní. Takže to je jedna taková skupina nebo taková předloha, která vlastně definuje a propojuje nebo vytváří ty pracovní týmy. Nemůže podle z toho tedy plyne, že nemůže pracovat každý s každým. Jednak jsou tam různé úrovně vibrací, jsou tam různé úrovně toho, kdo kým čím má být. Takže je to většinou dáno tak, že vlastně ty skupiny jsou vytvářeny z těch vyšších úrovní těmi vyššími bytostmi, protože vlastně oni tam propojují lidi, kteří mají z nějakého důvodu zpracovávat určité téma. No a pak existují právě takové ty skupiny, kde si lidi řeknou, hele, my si spolu, když bydlíme kousek blízko, tak my si spolu můžeme telefonovat a můžeme spolu něco řešit. A ono to nefunguje. To je právě ten dotaz, jako ono nám to nefunguje, oni nechtějí, anebo si vlastně nemáme co řešit. To potom záleží právě na tom, jestli se třeba ty lidé jenom domluví, že si budou konzultovat to, co mě vychází, jako co tvoje vyšší já na to. Jo, jenom takové ty nějaké kontrolní záležitosti, abych měl někomu zavolat, když něco kýlo, něco mě nevychází úplně, tak jestli tomu druhému to vyjde taky tak a proč to tak vychází a podobně. Že to jsou jenom takové ty záležitosti těch určitých jenom krátkodobých konzultací. A tyhle ty, jakoby v úvozovkách skupinky nemají žádnou předlohu. Jo, to jsou čistě jenom třeba krátce propojení lidé, kteří třeba mají spolu jenom něco vyřešit a pak zase vlastně už si nemají co říct, protože je naplněno ten smysl toho jejich setkání. Pak do těch skupin, ještě když se vrátím k těm skupinám, které mají tu předlohu pracovní, tak se tam čas od času do těchto skupin jsou připojováni lidé, v který v danou chvíli mají třeba co říct k tomu určitému tématu. Jo, jednu chvíli tam byl včleněn třeba Janík, pak tam byl včleněn další člen, když jaksi splnil to, co bylo potřeba, naplnil tu svoji náplň práce, tak byl zase z té předlohy vyňat. Jo, takže pak jsem třeba pracovala s děvčatama, s Miluškou a s Martinou, kdy jsme řešili určitý typy otázek. Děvčata pak zase se odklonily, protože jedou jiným směrem, takže zase jakoby tu svoji linii pokračovali, získali nějaké informace, předali informace a zase vlastně si pokračují po té své vlastní linii a do té předlohy je zase vložen další člen, který je předurčen, je dán, dalo by se říct, tím, kým má být nebo tím, kým je. Tak teď v poslední době zase pracujeme s Vandou společně na těch záležitostech týkajících se věcí kolem planet. Petrovi třeba přichází do cesty zase jiný kolega. Zase jsou tam vyčleněny úseky, kdy teda tito lidé mají spolupracovat. A kdy nastane doba jaksi toho, že už nastal čas, to, co mělo být vyřešeno, je vyřešeno. Tak si zase ta skupina rozchází, ale jako ta předloha jako taková právě funguje, protože do ní jenom jsou vždycky včleněni na určitou dobu ti, kteří mají přispět tou svojí prací k tomu, aby to nějak prostě ty informace přicházely, aby jsme mohli pracovat společně, aby bylo třeba něco zadat nebo získat, co je potřeba prostě vykonat. Takže já tím chci říct, že jako nemusí se někteří cítit třeba špatně, že mají pocit, že nic nedělají, protože nedělají ty trošku větší věci, ale už jenom to, že pracují na sobě, tak ty planetě vlastně čistí tu morfogenetiku, protože když to vyčistí ve svých záznamech a srovná si čakry, srovná si krystal, srovná si mřížku, srovná si genetiku, srovná si vlákna, tak vlastně to též se stane na úrovni té planety, protože i v těch záznamech morfogenetických té planety to je zaznamenáno, že toto má ta bytost vyřešeno. A když to takhle udělají všichni, tak vlastně se zase zvedá úroveň planety a zvedá se úroveň těch bytostí, které na ní žijí a které na sobě takhle pracují. Takže už jenom to, že na sobě pracuju, vlastně dělám tu činnost, která se ode mě očekává. No nemůžou všichni točit kyvadlema, nemůžou všichni tvořit a stavět, protože bychom se vlastně jakoby tříštili. Některá činnost by nebyla hotová, na jiné činnosti by se podílelo víc lidí, než tam je potřeba, dalo by se to tak říct. Jo? A vznikal by chaos a zmatek, protože by se to stalo prostě nepřehledným. Takže na pracovní skupiny mívají předlohu, která vlastně řídí nebo je řízena vyššími bytostmi, je upravována podle potřeby. Takže někdy někdo přichází, pak zase odchází z té skupiny, z té základní. No a pak jsou skupinky lidí, kteří si můžou jenom tak domluvit bez té předlohy, kdykoliv si zavolat a popracovat na těch svých poznatcích, na tom svém čištění, na tom svém hledání těch informací a už jenom to diskutování mezi sebou, že si vlastně ujasňujou, o čem si povídáme. Ono je to hodně, hodně složitý z těch věcí, víte, kteří jste byli na semináři, vlastně na podzim, že to bylo taková snužka obrovských informací, že se vůbec nedivím, že tam vznikají takové ty jakože smatky, že hodně lidí svým způsobem se v tom trošku jako topí, trošku plave, protože je toho tak strašně moc, že ty souvislosti unikají. A zase, když ta skupinka si na toto téma mezi sebou povídá, tak někdo tomu rozumí trošku víc, tak to vysvětlí tomu, kdo tomu rozumí úplně hůř. Jo. Takže zase můžou mezi sebou i bez té předlohy vykomunikovat hodně, hodně věcí, aniž by k tomu potřebovali mít pracovní skupinu a zabývat se nějakýma velikýma věcmi. Každá ta činnost je řízena, zase vedena vyššími úrovněmi. Takže oni všichni vědí, k čemu mají koho postrčit, co mají komu nabídnout a čeho se kdo má chytit, když mu ta nabídka přijde. Takže existují pracovní skupiny, které mají předlohu dlouhodobou a existují pracovní skupinky, které tu předlohu nemají a jsou všichni vesměs jsou potřební a jsou plnohodnotnými členy toho jednoho velikého týmu těch lidských, dalo by se říct, lidská předloha vývojová, rasová, má vlastně svoji předlohu. Takže tím, že pracuji na sobě, pracuji i na této velké základní kolektivní předloze, která třeba je součástí zrovna vývojové osy lidstva jako takového.
Jak jsi to popsala, pochopitelně je logické, že to, že jsme s někým jakoby z nějakého regionu, není vůbec důležité, protože my sice můžeme být z jednoho města, ale nemáme spolu společné jakékoliv úkoly a řešení. A úkol, který třeba ta dotyčná osoba, bytost, který má vykonat, k němu potřebuje spolupráci a součinnost úplně jiné bytosti. Berte to tak, že ten duchovní princip, ty duchovní záležitosti jsou nad těmi fyzickými. To znamená, že po fyzické stránce jste z jednoho města, ale po duchovní stránce nemáte spolu žádný úkol řešit. Můžete se scházet, můžete si povídat, můžete cokoliv, ale asi toho spolu moc nepopracujete. A přesně jak řekla Iša, můžete ale kontrolovat. To znamená, že můžete, když jeden i druhý člověk, jedna i druhá bytost, to jsem někde slyšel, pendl, jo? Kývadlo je pendl, takže kdo kýváte, tak můžete vytvořit takovou konzultační skupinu, nikoli pracovní, v tom nějakém slova smyslu, budeme spolu něco tvořit, vytvářet, něco napravovat a tak dále. Čili toto všechno je vlastně tímto způsobem, jak popsala Iša, tak je to řízené a nedá se to v úzovkách znásilnit jenom proto, že jsme z nějakého k sobě blízko, že máme k sobě přes dvě ulice. Tak. Ono, když na tom semináři v podstatě bude existovat člověk, se kterým máte něco řešit, tak oni zařídějí, abyste se spolu na to téma zkomunikovali. Třeba půjdete, zakopnete a spadnete tomu člověku do náruče, on vás chytne, abyste nespadli a tím se dáte do řeči a najednou zjistíte, že je úplně jedno, kdo kde bydlíte, protože máte telefon, máte mnoho prostředků na online komunikaci a můžete spolu tvořit, i když jste od sebe Bůh ví jak daleko. Proto my jsme s Išou sice mluvili o těch pracovních skupinách, ale netlačili jsme úplně do nich, protože se to vlastně musí nějakým způsobem takto samo utřepat. Spíš jsme chtěli, abyste třeba se z toho jednoho regionu, abyste se sešli a třeba byste si ověřovali, jestli hele, vyšlo mi tohleto, je to pravda, a třeba byste se společně naučili rozpracovávat některé věci, které vám vychází a potřebujete se k tím dozvědět víc, abyste se zdokonalovali v těch přihlašovacích záležitostech, abyste se zdokonalovali v té kontrolní činnosti vůči své osobě, případně vůči lidem okolo vás. Řekl bych, že asi toto je ten cíl a směr. Mnoho z vás má právě třeba i za úkol společně s nějakou tanzanitovou bytostí něco řešit. Proto si vás ta bytost našla. Proto si vás přitáhla. Takže dá se říct, že všechno je tak nějak řízeno těmi vyššími bytostmi. Má to svoji logiku, svůj smysl, svoje výsledky, a někdy vám přijdou informace, kterým úplně nerozumíte, ale když je rozpitváte a rozkomunikujete, tak vlastně nakonec zjistíte velmi důležitá fakta, ke kterým byste se jinak vůbec nedostali a vůbec by vás nenapadlo, že je máte řešit. Již nám se pomalu naplňuje čas, je 18.52. Zase nám to nějak uteklo, ty dvě hodinky. Co by si ty v podstatě vypíchla k těm tématům dneska, co jsme si tady říkali?
No, že prostě každá úroveň práce je potřebná a důležitá. Je úplně jedno, jestli pracuju na nějakém kódování někoho nebo něčeho, a je úplně jedno, jestli pracuju jenom na sobě, na kontrole svých vlastních, dalo by se říct, nevím, systému, mřížek a tak dále, nebo lidí v mé rodině, o kterých vím, že třeba vzestupují. Ta práce je rovnocenná a je stejně potřebná, protože ono se to propojí právě v té morfogenetice jak té planety, tak samozřejmě těch jednotlivých bytostí. Jo, takže dalo by se říct, žádná z těch prací nebo žádná z těch akcí a aktivit není méně důležitá. Všichni jsou stejně důležité. Je to trošku podobné, jako když se říká, že když někdo pracuje na nějaké, dalo by se říct, obyčejné pozici, tak může mít pocit méněcennosti proti nějakému docentovi a vědci. Ale ten, nebo, a já to znám z praxe, pan doktor, který operoval a nechoval se hezky k té instrumentářce, protože momentálně byl na to tak zvyklý, byl tak vychovaný, tak ono jedno bez druhého nemůže fungovat. Ani ta paní uklízečka, která tam po nich pak přijde uklidit ten nepořádek, ani ta instrumentářka, tam nejsou jenom tak, jako že jsou do počtu, protože důležitý je ten pan doktor. Ten pan doktor bez té instrumentářky a bez té uklízečky je úplně v podstatě nepoužitelný. On si může naordinovat, co chce. Když to ta sestra nebo sanitářka neudělá, tak on sám to není schopen udělat. Když mu ta instrumentářka řekne, že mu nebude nic podávat, protože se chová hrubě, tak jemu nezbude nic jiného, než se buď nad sebou zamyslet a omluvit se, nebo si prostě zbalit a odejít, protože on není schopen ani v té operaci pokračovat. Zase když paní uklízečka řekne, že jenom nebude uklízet, že po nich ten věnec uklízet nebude, protože oni jsou zvyklí kolem sebe, když jsou steklí, házet nástroje, házet materiál použitý, tak jako dokud nebude sál čistý, tak se nemůže nic dělat. Já mluvím z té zkušenosti, protože jsem na tom sále dělala, tak to vím, jak to tam chodilo. A vím, že dokonce jedna z těch sestřiček řekla panu primáři, když vám se vám moje práce nelíbí, tak ať se jde umýt někdo jiný. A oni tam seděli bezradně a koukali, jak šmoulové, nevěděli, co mají dělat, protože ta instrumentářka není nějaký terč na jejich vzteky nebo na jejich špatnou náladu. Ona tam je jakoby platný člen celé té skupiny, stejně tak jako ta paní uklízečka, tak jako ten nižší personál, protože jedno bez druhého nemůže fungovat. Je to úplně stejný jako ty bytosti, které pracují na sobě jenom proto, že prostě aspoň sám sebe dokážu zaopatřit, A je to úplně stejně rovnocený s těma bytostma, který pracují na těch, dejme tomu, třeba vyšších cílech, nebo jak bych to řekla, jo? Jedno bez druhého prostě nemůže fungovat. Ono se to spolu propojí a prolíná, takže důležití jsou i ti nahoře, i ti dole, protože bez toho to prostě nejde.
Já bych to asi doplnil, že není méně důležitá a více důležitá práce na vzestupu.
Ano.
Ale existuje pasivita a aktivita. To je to rozlišování, které bychom si měli nastavit. Ta minimální práce je práce na svých myšlenkách, práce na tom, jaké mám postoje k určitému dění, jak na to reaguju. To, aniž by někdo třeba musel mít kyvadlo a řešil nějaké velké záležitosti. Ale toto je to důležité. A to je aktivita. Hlídám si myšlenky, zdokonaluju se, přemýšlím o tom, že takhle bych o tom přemýšlet neměl, měl bych o tom přemýšlet jiným způsobem. Jo, rozumíte, to je ta práce, která pomůže všem. Je to týmová práce.
Ano.
Do týmu nepatří pasivní lidé. Ti budou z týmu odejiti, protože tam nemají co dělat. Už jsme tak daleko, že pro pasivní není místo. Tím bych to asi zakončil, co myslíš? Pojď se rozloučit.
Já s tebou souhlasím. Děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Mějte se moc hezky. A v 21 hodin s Míšou a s Petrem zase naslyšenou. Ale už beze mě. Nashledanou.
Tak ty budeš poslouchat. No, já se s vámi také loučím od mikrofonu společně s Išou, tady z Midgardu se loučí Petr Václav, za týden se budeme opět těšit, no a od 21 hodin se na vás budu těšit s Míšou.
protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál, na nebi tam se dívám, tvůj zrak na mě se smál.